Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Fil-ġabra ta' kotba sagri li aħna insejħu bl-isem kollettiv ta' Bibbja jew l-Iskrittura, naħseb li m'hemmx ktieb iktar diffiċli biex wieħed jikkommenta fuqu mill-aħħar wieħed li l-Knisja sejjaħ l-Apokalissi ta' San Ġwan. U deskrizzjoni ta' deriet misterjużi li San Ġwan l-Evangelista kellu meta kien eżiljat fuq il-gżira ta' Patmos, gżira griega fil-Baħar Eġew, qrib ħafna tat-Turkija tal-lum. Ġwanni kien eżiljat hemmhekk minħabba il-kelma tal-awxxieda ta' Ġesù kifu jgħidilna hu stess fil-bidu tal-ktieb. Waħda mid-deriet u jiddiskrivija b'dan il-kliem. U der sinjal kbir fis-sema, mara li bsa x-xemx bil-qamar taħt riġlejha u b'kuruna ta' 12 kewba fuq rasa. Dan il-kliem qaddis mill-ewwel jolqot li n-nies kollha li jgħixu jew jinsabu jgħixu l-mixja nisranija tagħhom fil-Knisja Lokali ta' Insielem għax matul is-snin huma ħassewhom imqanqla biex lil din il-mara iċkejkna Marija ta' Nazzaret omm mill-Messija omm għall-nifsu jagħtuha d-deskrizzjoni ta' xemx. Għall-ewwel dan jidher esaġerazzjoni reliġjuża popolari oħra għax xemx wieħed biss hemm u dan huwa Kristu Ġesù li dawwa l-dlamijiet ta' kull bniedem bl-aħbarijiet tajba tiegħu. Imma hawn l-Apokalissi, il-kelma mnebħa mill-Ispirtu Santu jsejjaħ lil-mara xemx jew aħjar libsa xemx. U allura mistirietna ma kienu qed jippintaw xejn minn żniedhom meta lill-Marija sejħula xemx u anke libsuha bil-win ix-xemx. F'din id-dehra il-mara mhix reġina komda fuq it-tron li jibsa l-ilbies tax-xemx imma hija f'mument ta' kriżi, ta' taqbida għax kellha fuqha l-uġieħ tal-ħlas biex twellet lill-bina li kienha trid jaħkem id-dinja kollha b'saltna li ma tispiċċa qatt. U f'din il-qagħda prekarja, il-mara kellha quddiemha l-għadu l-kbir tal-bniedem, Satana, x-xitan jew id-dragun il-kbir kif jiddiskrevi Ġwanni. Kien kwiet quddiemha. Iħares leja fit-batijieta, les biex malli jiteħ les jibla lit-tarbija. Imma kemm il-mara u kemm it-tarbija tagħha ġew salvati mill-periklu kbir tal-ħażin bis-saħħa ta' Alla. F'dan il-kuntest apokalittiku wieħed malar jinduna li hemm bżonn tifsira ta' din id-dehra tal-biża. Hija dehra li tfisser ħafna il-missjoni li kellha Marija u bħala anke il-Knisja u anke kull nisrani li jimxi l-qoddim fil-fidi. Infatti, hawn wieħed malar jinduna li il-mara hija Marijhom Ġesù li weldet lill-bina meta kienet imdawra minn perikli kbar, imma Marija hija xbija wkoll tal-Knisja u anke tan-nisrani individwali għax aħna l-kol imsejħa biex bħala nitqalu b'Ġesù nwelduh biex xhieda tagħna f'dinja li hija ostili kemm għall-Knisja kif ukoll għan-nisrani. Marija hija omna u fl-istess ħin hija oħtna u hija aħna b'mod misterjuż għax l-esperjenza tagħha hija l-esperjenza tagħna. Meta Alla niseġ il-ġrajja ta' Marija kien qed jinseġ il-ġrajja ta' Knisja u ta' Nisrani. Fid-dar tagħha ta' Nazzaret Marija rċeviet aħbar mingħand messaġġier ta' Alla li kienet profondament aħbar tajba għalija u għad-dinja. Jisaret taf li għalkemm tfajla sempliċi fraħa li mwarrab hi kienet maħbuba minn Alla u mimlija bil-grazzja tiegħu. Hi kienet taħt għajnejn Alla u xejn ma kien qed jiġri b'kombinazzjoni f'ħajjitha. iġiet maħsuda minn proposta magħmula lilha mill-ħalli ta' kollox, biex jitkun il-pont, il-mezz, l-istrument biex Alla jiġi jammar fost il-bnedmin. Issa dan kollu, kieku jkollna lajnien tal-fidi nindunaw li ġara u qiegħed jiġri lilna wkoll. Forsi qajla nemmnu għadin imma messaġġiera Alla jibatilna diversi drabi, nazzarda ngħid ħafna drabi f'ħajjitna. Alla jaħdem magħna u fl-istorja tagħna b'mod li jaħsadna li kieku kellna nindunaw. Għax għadha ltaqa' ma' Abraham pereżempju fil-figura ta' tliet irġiel li kienu qed jivvjaġġaw. U mill-ewwel induna għax kien bniedem li kien qiegħed jisar għal Alla billi stenna ħwejjeġ kbar minn għandu. Ħares lura u wifli lil ħajtek u wara tindunax b'dawk il-momenti misterjużi li ma tafx tfissirhom. Kelma ta' ħabib li deret kombinazzjoni ma nafx. Ġrajja li domt ma fimta. Sitwazzjoni li fija l-istint jew l-intuizzjoni tiegħek donna kelmitek u qatlek li kont qiegħed tinsab fil-preżenza tal-Alla. Moment fejn għajnejk ftaħthom beraħ f'reazzjoni ta' sorpriża. Moment li għadda malajr imma immarkak. Kemm nies jiltaqa' magħhom l-anġlu ta' Alla illum stess, għax Alla jaħdem il-ħin kollu fis-skiet man-nies. Lill-Marija serriet l-għawieda li kienet sittit qalb tarbija mingħajr l-intervent naturali ta' raġel. Min se jemnu dan? Ħafna nies mhumiex ċkejknin jew umli. U leħen l-anġlu u ċinisa li jom u jintilef il-ħoss tiegħu fl-istorbju tal-lum. Fil-mamudija li jintirċivejt. Nerġan repeti hawnhekk għax hija importanti u sekwit dal-programm minaqgħu fuq l-istess suġġett kważi. Fil-mamudija li inti rċivejt Alla wiegħdek li jekk inti trid fik twieldet qawwa seta divina li kienet se tikber u tikber sakemm minn fetus bla forma issir biha tal-Alla l-ħaj li inti ma tkunx tista' żommha moħbija fik u għalik imma jkollok tal-lija toħroġ minnek b'mod naturali u tidher bħala xhieda l-Alla quddiem il-bnedmin. Fiċċa kont tagħha Marija emnet l-aħbar tal-anġlu hija qalet x'sempliċità fl-affarijiet tal-Alla. Emmen li fik hemm żerrija qaddisa li hija l-fitus ta' Kristu li ben tal-Alla. Li jekk trid int, jekk trid int biss, Alla jkabru u jiffurmah bil-mod il-mod. Sakemm inti ma tkunx tista' żommu iktar fi ħdanek u tħallih joroġ minnek billi sabiex jaħji lill-oħrajn biex xhieda tiegħek. Il-missierijiet tal-Knisja dejjem qablu il-konverżjoni tal-bniedem. Il-ħidma tal-Alla fih bħala tqala, it-tqala ta' Marija. Dejjem jekk temmen Alla jwettaq dan il-miraklu morali miegħek u jagħmlek ommu. Ir-ruħ tagħna hija dejjem femminili niftakru. Jiffekondak bl-isperma tal-Ispirtu Santu li hija l-kelma tal-Alla. U jseħħ fik dan il-misteru, mhux int se twet u dan imma Alla. Meta Eliżabetta rat lil Marija jandunat. Ek jindunaw il-nies meta jaraw li l-ek t-il jew t-ila bi Kristu. Marija kella bżon ta' dar fen tammar id-dar ta' Nazzaret, il-ħitan li jħarsuwa, jiddefenduwa, jkennuwa, il-ġebel li jillum u meqjum floretu. Id-dar li jinnisrani għandu bżon jgħal knisja. Mhux il-knisja tal-ġebel fen tiltaq għal-ġema qaddisa għal-kem dan huwa għażiż għalih. Imma il-knisja li għal-ġema li magħha jagħmel din l-esperjenza meraviljuża ta' tqala spiritwali. Alla ma jħallikx waħdek, kif ma ħallix waħedha lill-Marija, imma dawrek bisħaba ta' nies li huma xhieda, ta' nies li jgħinuk timxi it-triq qaddisa ta' kien għajnuniet tal-kelma tas-sagramenti li fihom jammar l-Ispirtu Santu. Din il-ġema hija bħal kurdun tat-tarbija li minnu jgħaddi li kelli jżomma ħajja. Kemm hija importanti l-Knisja għalina. Imma lil Marija ġilila mwiet sejf li jinfdila qalba. Is-sejf tan-nisrani huwa s-salib li jrid iġor kuljum. Dan huwa l-melħ li jmellaħlu ħajtu. Ma jeżisti xejn awtentiku, xejn veru, xejn ta' valur mingħajr it-tbatija. rridu marridux. Id-batija qaddisa hija l-melħ li tobsqu l-barra jekk jiġik bħal hekk imma huwa hu li jagħti toma lill-borma. Marija saret omm l-umanità fit-tbatija bħal-mara tal-Apokalissi li semmejna fil-bidu. Id-tbatija biss issawwar dak li hu veru. Kull ma jiġri fid-dinja jixed li danu minnu, Kristu jkun kiber tassew fina dakinhar meta nazzardaw ma nitolbux li jitneħħas salib minn ħajjitna, imma li ninataw il-erf u d-dixxerniment li narfu li fis-salib hemm imgeżura li mħabba tagħha. Dan hu l-misteru l-kbir tal-eżistenza tal-bniedem. Din hija r-rebħa fuq il-mewt li Kristu biss waħdu kapaċi jagħtina. Mela ngħaddu biex nikkummentaw daqs l-ewwel qari li se jkollna fil-festa tagħna. Dak li jiddeċidu li jilqgħu l-istedina tagħha bħal mamlet Marija u jibdew mixja ta' avventura wara l-mulej malar jindunaw li huma jrid jaħdilhom xejn anzi li mħabba li Alla trid tagħti tagħti u dejjem tagħti. Jekk in-nisran jibati u jġor salibu huwa jħares madwar u jara li in-natura tad-dinja li kull sitwazzjoni ġib magħha xi ftit jew iżba tiegħu u li l-pagan ukoll. Il-pagan ukoll għandhom is-salib tagħhom, anzi, huwa jinnota li s-salib kapaċi jfarkek mingħajr il-fidi u d-dawl tal-Alla. David kellu il-barka tal-mulej, imma b'daqshekk ħajtu ma kinitx wartu żgħar, altru li mhux hekk. Immu malajr tgħallem kif anke kull nisrani jitgħallem, iktar kemm jimmatura, li balla miegħu x'hemm ma jista' għalih. Ed ewwa kellu bil-gżuż bħalma jkollu l-bniedem pellegrin li jivvjaġġa wara l-mulej, imma mal-lupu mhux innaġa tmur titqabad iżda r-raj. U għalhekk li l-anġlu lil Marija qalilha tibżax Marija. Għaliex ma kellix għalfejn tibża? L-anġlu jgħidilha għax int sibt grazzja quddiem Alla. L-istess David u l-istess kull nisrani minħabba l-mamudija tiegħu. Il-mamudija tagħna mhijiex ċajta jew xi kombinazzjoni jew xi rit soċjali tal-pajjiż li twelidna fih. Alla rrid li jienu int nitwieldu Malta għax hu għażilna ġa minn qabel il-ħolqien tad-dinja biex nirċievu l-mamudija li hija patt rabta bejn Alla u l-bniedem. Allura anke aħna sibna grazzja quddiem Alla. Imma jekk ma nimnu iġdina kollox imut u ma jkollu l-ebda effett fuqna. David emmen għax kellu provi fl-istorja konkreta tiegħu li Alla kien miegħu. U li ma kien xejn ħlifraj li missieru nsieħ wara l-merħla. Issa kien is-sultan tal-poplu tal-Alla. Għalhekk huwa jifraħ u jagħmel festa u jisfen u speċi ta' jitbellaħ quddiem il-mulej għax qalbu sikret bil-ferħ li s-sigurtà tal-imħabba tal-Alla biss taftati. Huwa jisfen quddiem l-arka tal-mulej li hu tella f'Ġerusalem għax kien jaf li f'dina l-arka kien hemm il-preżenza tal-Alla. Imma l-arka hija xbija minn qabel tal-Veġni Marija, tal-Knisja, saħan sitra nazzarda ngħid, l-arka hija xbija tan-nisrani. Għax f'Marija, fil-Knisja u fin-nisrani hemm ix-xekina, hemm il-preżenza ta' Alla. Mart David stħat bih taraħ jisfen fil-marċ tiegħu. U iż-żufjettat b'żewġa x'inratu jduru jaqgħod quddiem il-mulej. Jien ma kellix l-għajnejn spiritwali li kellu hu. Għalija r-raġel tagħha kien biss gwerrier jinqala, imma hu kien jaf u min kien. Li hu kien raġel dgħajjef. Li jekk Alla jneħħiedu minn fuq u kien jinfixel, jitħawwad jintilef. Huma nies bħal dawn li jifirħu fil-mulej u jkunu grati lejh. Marija kienet taf li Alla tassew jeżisti u li kien għażilha għax ħasset it-tarbija titħarrek f'ġufha. U jekk dan kollu għad-dinja ma setax ikun, jekk kienet taf ħaġa waħda li hi qatt ma kellax taqsam ma' raġel. X'hemm iktar konkret minn dan? Anki għalina iktar kemm nikbru fil-fidi, iktar l-istorja tagħna stess tixhed għalina li Alla magħna. Nisimgħu l-ewwel qari.
Ah. qari mill-ewwel ktieb tal-Kronaki. David laqa lill-poplu ta' Izrael kollu f'Ġerusalemm. Qari mill-ewwel ktieb tal-Kronaki. David laqa lill-poplu ta' Izrael kollu f'Ġerusalemm biex itella l-arka tal-mulej f'posta illi kien ħejja għalija. U David laqa lill-uliet Aaron u il-Leviti. U il-Leviti ġarrew l-arka ta' Alla bil-lasti fuq spallejhom kif kien ordna Mose skont il-kelma tal-mulej. U David ordna lill-kapijiet tal-Leviti li jqasmu l-ħutom il-mużiċisti bl-istrumenti tad-daq, arpi, ċetri, ċniċel, u jollu jisemmaw leħenhom oli b'sinjal ta' ferħ.
Is-sam responsorieri tal-festa aħna dejjem ikun il-Magnifika ta' Marija. Ekku l-ferħ ta' Marija, ekku l-ferħ ta' Nisrani, ekku l-ferħ ta' dak li jħalli lill-Alla jwettaq il-miraklu kbir ġewwa fih. Il-Magnifikat huwa lajta ta' ferħ u ringrazzjament ta' minnu tqil balla. Ruħi tfaħħar il-kobor tal-mulej u l-ispirtu tiegħi jifraffalla is-Salvatur tiegħi. Minn fom qalb Marija ħarġu dawn il-kelmijiet mhux għax talmet dwar Alla anki jekk hija talmet dwaru iva. Imma għax kella esperjenza tiegħu. Ibdiet ħares lejn is-sinjali ta' tqala tagħha u indunat li dak li kienet għaddiet minnu ma kienx ħolma jew ġennata imma verità konkreta. Hija d-dehra tagħha fl-istorja tagħna li tassew tikkonvinċina li Alla jeżisti u li hu qed jaħdem bit-silla l-istorja tagħna. Xejn ma jiġrilna li ma jridux Alla. Kollox u parti mix-xogħol tal-foħħari li qed jagħmel mit-tafal bla sura li hu aħna xi ħaġa enormament sabiħa palma għamel ma' Marija. Tibżawx jgħid lili u lilek. Il-Magnifikat qatt ikun it-tifħir tagħna wkoll. Marija issa kienet ċerta li Alla kien madwara bil-preżenza tiegħu. Hi kienet l-arka ta' David. Lill-Ġuseppi ma tarfitlu xejn. U hu daħal fi kriżi miskin meta raba' għajnejh x'kien qed jiġri f'Marija. Imma qaltlu xejn għax kien qed taf li Alla kien se jmexxi kollox hu. Kemm ifidi li tħaffef il-ħajja u tifrankalna tant inkwiet din li nħallu lil Alla jagħmelu għax hu biss jaf x'inhu jagħmel. Nisimgħu s-salm responsorjali.
Ruħi tfaħħar il-kobor tal-mulej u l-ispirtu tiegħi jifraħ falla is-Salvatur tiegħi. Għax hu xeħet għajnejh fuq iċ-ċokon tal-qaddejja tiegħu. Iva, min issa l quddiem kull nisel isejjaħ li ħinja. Għax is-setani għamel miegħi ħwejjeġ kbar, qaddisu l-isem tiegħu. Il-ħnina tiegħu tinfirex f'kull żmien fuq dawk li jibżgħu minnu. U wera l-qawwa ta' drijow, xerret lil dawk li huma mkabbra f'qalbhom. Niżel is-setana minn fuq it-tron tagħhom u għolla ċkejknin. Mela b'kull ġid lill-minub il-ġuħ, u l-onja bagħthom il-barra b'xejn. Ħa ħsib Iżrael għaddej tiegħu, għax ftakar fil-ħnina tiegħu. Bħalma wieħed lill-missirijietna b'riss Abram u nislu għal dejjem.
L-imħabba miex imħabba jekk ma tafx dbati għal min tħobb. Alla hu l-imħabba għax hu bata fi Kristu għal kull bniedem, għax kull bniedem hu maħbub minn Alla. Il-missier telaq lill-ibnu f'Kenosi f'niżla lejn id-dippressjoni l-aktar akuta minħabba fiha u fik. Ġesu tnijiet u d-dimmissiru fil-ġnien ta' Żebbuġ biex jgħinu, biex jeħilsu, biex jifrankalu dak li kien ġej fuqu. Sijat sħaħ tniet u dimissiru. U taħsbu intom li ġesu bis kien qed ibati. Mamma mija xi tbati għall-missier. Imuwa baqa siket u ddim laraq tad-dem li ċappa switċibnu għax u ddimu jien niswa u int tiswa. Tassew li l-imħabba tbati u dan tafu kolom u anki kull missier. Xwaħx ta' dinja ninsabu fija li temmen u tallem anke li tfal tal-iskejjel tagħna li l-imħabba hija s-sesswalità ħażida, il-pjaċiri, id-drittijiet li jgħidulek itlaq ma li jibda jberraq. Dan hu egoizmu mhux imħabba. Id-dinja tgħidlek ħallik mitfalax dawn inkwietu spejjeż. L-importanti li tagħmel is-sess bla ma ġġib tfal fid-dinja. Imma l-imħabba vera qatt ma jimgħaluqha għall-ħajja. Għax dejjem tati, tati u tati. L-imħabba hija l-mara tal-Apokalissi li tajjed bluġieħ taħlas u taf li t-twelid tat-tarbija nkwiet se jġibilha. Għax hemm id-dragun lest biex jaħtafula. Imija titqabad bħalma omm biss taf titqabad u tirbaħ. Din ix-xbija tal-omm rebbieħa li jibsa x-xemx hija t-tama għad-dinja li qiegħda tixjieħ. Nisimgħu il-qarim il-ktieb tal-Apokalissi.
Qarim il-ktieb tal-Apokalissi. U der sinjal kbir fis-sema. Mara libsa x-xemx bil-qamar taħt rġlejha u b'kuruna ta' 12 il-kewba fuq rasa. Hija kienet fit-tqala. U bdiet tajjad bluġieħ tal-ħlas u dbati biex teħles. Imbagħad fis-sema deher sinjal ieħor. Ara, dragun kbir minn lewn in-nar, b'seba' tirjus u 10 tiqrun, u b'seba' diademi fuq rjusu. U b'dembu kien hess waħda mit-tlieta tal-kwikeb tas-sema u għaddabhom lejn l-art. U d-dragun marqat quddiem il-mara li kienet se tilet. Biex kif tilet lil-bina jibilu. U hi wildet iben, tifel, li kienet irid jira il-ġnus b'xettru tal-ħadid. U bina ġi maħtufa l-quddiem Alla u quddiem it-tron tiegħu.
Issa se ngħaddu għall-Evanġelju. Marija tidħol fil-fidi u tintelaq f'dirajn il-missier meta l-anġlu jgħidilha għax għal Alla m'hemm xejn li ma jistax isir. Marija kienet tafu dan imma waqt il-prova kollox aħna nafu ħafna ħwejjeġ fuq Alla kieku ma il-prova tikxef jekk dak li nafu hux sempliċement tagħlim li jonfoħ lill-bniedem jew inkella fidi vera li timbuttak tintelaq terħi l-istorja tiegħek f'idejn Alla u tgħidlu minn eħ qalbek għamel int l-imħabba żgur li dak li tagħmel miegħi m'għandux ibeżżani jew jinkwetani għax int imħabba l-imħabba waħda hija li tiżisti. Allu huwa mħabba, tafu għaliex? Għax ma jmut qatt. Għax il-mewt ma tersaqx leħ. Għalhekk mhux egoista bħalna. L-imħabba tiegħu għalija għalik għall-Marija għall-Knisja hija totalment altruista. Imħabba li tingħata. Quddiem dan kollu insibuha inqas bitqila nintelqu f'derajn dak li ġa tagħna kollox meta tagħna lill-ibnu. Il-ħitan qaddisa tad-dar li hemm Floretu semgħu il-kelmiet sempliċi li Abraham bil-mod tiegħu kien lissa eluf ta' snin qabel. Hawni il-qaddejja tal-mulej ħajsir minni skont kelmtek. Din hija l-pont tal-iktar għolja tal-muntanja tal-fidi tal-bniedem f'Alla. Abraham telaq bibnu biex jissagrifikah fuq l-għolja x'hekk intalbu Alla. u Marija intelqet biex tiġi iffekondata mill-Ispirtu Misterjus ta' Alla u ġor lill-Alla nifsu ġofija. L-Abra mulanqas Marija fl-aħħar mill-aħħar ma ittehdilhom xejn. Fuq il-muntanja Abraham skopra li l-imħabba tal-Alla tipprovdi dejjem dejjem. U Marija skoprit dan ukoll nar lejt imbierek. Għalhekk illum għadna nitkellmu aħna fuq dan ir-raġel xieħ Abraham li ma kien jiswa xejn. U nitkellmu wkoll dwar Marija li hija stess qaltilna se jiġri, hija qalet iva. Min issa l-quddiem kull nisel isejjaħ li ħinja għax is-setan jagħmel miegħi ħwejjeġ kbar. Imma xi jfisser dan? X'qatt tgħidlek? X'qiegħda tgħidlek din għall-kelma lilek? Għax kull ma hemm miktub fl-Iskrittura hu miktub fuqek u għalik u importanti li niskopru ħdan. Nisimgħu l-Vanġelu.
Qari mill-Evanġelju ta' San Luqa. Imbagħad fis-siċċar Alla bat l-Anġlu Gabriel f'belt tal-Galilija jisima Nazzaret. Għan ċebba marsa ma' raġel jismu Giuseppi mid-dar ta' David. Dix-xebba kien jisima Marija. L-Anġlu daħalanda u qalilha: Slim għalik mimlija bil-grazzja. Il-mulej miegħek. Hija tħawdet ħafna l dan il-kliem u bdiet taħseb bejna u bejn ruħha x'setgħet qatt tfisser din it-tislima. Iżda l-Anġlu qalilha: Tibżax Marija, għaliex inti sibt grazzja quddiem Alla. Ara, inti se tnissel fil-ġuf u jkollok iben u issemmih Ġesu. U jkun kbir u jkun jissejjaħ bin il-Oli. Il-mulej Alla jagħtih it-tron ta' David missieru u jisaltan għal dejjem fuq dar Ġakob u ma jkunx hemm tmiem għas-saltna tiegħu. Iżda Marija qalet lill-Anġlu: Kif inkun dan la darba ma narafx raġel? Wieġeb l-Anġlu qalilha: L-Ispirtu Santu jiġi fuqek u l-qawwa tal-Oli tixħet id-del tagħha fuqek. U għalhekk dak li jitwielet minnek ikun qaddis u jissejjaħ bin Alla. Ara, il-qariba tiegħek Eliżabetta fix-xuħita hi wkoll nislet iben fil-ġuf u ġa għandha 6 xhur dik li għalija kienu jgħidu illi ma jistax ikollha tfal. Għax għal Alla m'hemm xejn illi ma jistax isir. Imbagħad qalet Marija: Ara, jiena il-qaddejja tal-mulej ħajsir minni skont kelmtek. U l-Anġlu telaq minn quddiemha.